Ja sit mennään Kaukosen laidalla.
Tyypillistä suomalaista kommenttia, että ei voi saada siihenkään mitään.
Mun mielestä.
Niin, että nyt kun on päässyt pelaamaan Paveskia ja sitten Robertsonin kanssa, niin onko jotain, että tässäkin voi pelata sitten.
Joo, mutta nyt se oli se aika, kun Jamie Benn oli yksi maailman parhaista.
Tämä on Kaukosen laidalla NHL Podcast, joten otetaan seuraavaksi Askiin ohjelman juontajat Veli Kaukonen ja Niko Oksanen.
Jees, jees, jees. Hei, ei ollut tarkoitus ehkä tehdä keskiviikon jaksoa, mutta maanantai on mennyt niin pitkäksi, että puhutaan keskiviikon jaksoa suomalaisista pitkästä aikaa. Vaan otetaanko joku toinen aihe, Niko? Mitä sä haluat?
Niin se olisi tällainen lennosta, että hyvin tyypillistä meitä, että ruvetaan vaihtamaan aihetta tässä vaiheessa. Että en mä tiedä, voidaan puhua.
Niin, vastaillaan kuulia kysymyksiä, mitä meillä ei ole.
Niin. No itse asiassa meillä on yksi, mehän voidaan sillä aloittaa tämän jakso.
No niin, no aloitetaan sillä kuulijakysymyksellä. Pistetään se tähän kärkeen ja...
Morjes jätkät. Carolina Hurricanes purskuttaa tällä hetkellä hyvää tahtia ja tällä hetkellä ensi kautta, kun katsotaan, niin maalivahtitilanne on mielenkiintoinen. Andersen ja Raanan sopimukset ovat päättymässä tähän kauteen, mutta Kochetkov on tällä hetkellä 4 vuotta vielä tämän kauden jälkeen Hurricanesin maalilla, niin miten näette Hurricanesin maalivahtitilanteen? Pitäisikö mahdollisesti jo tämän kauden aikana laittaa Antti Raanta lihoiksi, jotta palkkakattoon tulisi tilaa ja voisi yrittää mahdollisesti hankkia lisävahvistuksia kenttäpelaajiin, vai miten Hurricanesin kannattaisi toimia maalivahtiensa suhteen tämän kauden ja ensi kesän aikana?
Joo. Mehän ollaan vähän tästä Karolinan maalivahtitilanteesta puhuttukin tässä jopa viime aikoinakin, mutta haluatko Niko ottaa ekana kiinni tuohon, että mitä sun mielestä pitäisi tehdä tässä?
Joo, no kuten sanottiin silloin jo, kun tämä Kosetkovin sopimus tuli, niin se käytännössä sinetöi sen, että Rannan tulevaisuutta joukkueen osalta on ohi. Et ei mitään nyt Rannalta pois, mutta jos mietitään Ranta Andersen kaksikkoon, niin on nyt Andersen niin niistä kahdesta on parempi optio, että jos on jompikumpi näistä jatkaa kakkosmaalivahtainen, se on Andersen tai toisena maalivahtana Kosetkovin kanssa.
Niin, mä ajattelin, että tiputat jo kakkosmaalivahtaisi Andersen siinä.
Niin, no joo, mutta siis että se on sinällään mielenkiintoinen tilanne, että tosiaan tulevaisuus varmaan pyörii sitten, että mikä Andersenin pyynti on ja mikä on tarve ja miten tämä kausi on mennyt ja näin, että mikä on, mutta kyllä Ranta, jos ja miksei aina Hollura jatkuisi, niin ensi kaudella pelaa jossain muualla, kehtäisin näin väittää, mutta se, että mitä tässä nyt tietää näiden blokkautumishistoriaa ja kaikkea muutakin, niin en mä välttämättä treidaileen tässä lähtisi yhtään ketään, että jos ei sitten joku välttämättä halua Rantaa hankkia, ja sitten kun ei toi Rannan 2 miljoonaa, niin ei se merkittävää lisätilaa tälle jengille tuo. Mm. Ja sillä ei, tämä joukkue, jos miettii tarpeita, niin ehkä hyökkäykseen voisi tarvita jotain, mutta ei semmoista hengähtää kuitenkaan ole. Mun mielestä joukkue on tälläkin hetkellä jo sen verran hyvää, että voisi olla ehkä trade deadlineillakin sellainen tilanne, että näiden voitto olisi se, että näin tekisi mitään.
Niin, ja sinne tuli se Pasi Oretti nyt takaisin ja aika tehokkaasti kuitenkin palannut peleihin. Niin sehän oli itse asiassa jonkunnäköinen trade deadline-hankinta silleen, vaikka käytännössä ei niin tietenkään ollutkaan.
Niin, eikä maksanut sitten peleistä yhtään mitään.
Niin, mutta mulla oli itse asiassa itsellä vähän samat ajatukset just tuon Antti Raanan suhteen, tai miksei Andersseninkin suhteen, että ei välttämättä kannata lähteä myymään kertaa. Se loukkaantumishistoria on noilla kahdella kaverilla molemmilla ollut just semmoinen, että jos sä nyt päästät kummasta ilmasta irti, niin kyllä se Murphyn laki jo sanoo sen, että näistä toinen, se jäljellä jäävästä loukkaantuu tuossa, kun mennään pudotuspeleihin ja sit sä oot Kosetkovin varassa. Ja ei sillä, että nyt, etteikö kaveri voisi luottaa, mutta se on aika vihreä kuitenkin. Ja sit jos hän vielä loukkaantuu, niin kuka sieltä sitten nousee vielä varmistaa ylöspäin, että pelaavaksi maali vaiheeksi.
Täytyy ottaa äänet pois puhelimesta.
Niin Oksasella rupeaa puhelin soimaan.
se on kyllä, mitä oikeasti NHL-maailmassa tapahtuisi, kun kaikista maailman ihmisistä, jotka on joskus pukenut maalivahdin patit jalkaansa, niin sitten mulle soitettaisiin ja rajattaisi pelaamaan tonne, niin kyllä jollain olisi vähän ihmettelemistä. En mä tiedä, mä en kyllä välttämättä kerkeisi kohteeseen ennen kuin se GM olisi saanut potkut.
Tämä sopimus tätä ei voi hyväksyä, kun ei se ollutkaan aina työsuhteessa se GM, kun tämä on tietty. Mutta joo, mä en välttämättä näe, että kannattaa tällä kaudella lähteä hätiköimään. Sitten tulevaisuudessa tietenkin, niin Kosetkovi on se varma, mikä tulee tässä pelaamaan, ja sitten kuka sinne tuleekaan olemaan sitten hänen kanssaan. Niin aika näyttää, mutta että mä en ihmettelisi yhtään, niin kuin Nikokin ottanut aikaisemmin puhua, että molemmat Andersen ja Raanta sitten jatkaa matkaa kerta. Karolana pelaa myös sitä semmoista omanlaista mielenkiintoista peliä, että niillä on tietyt summat, mitä ne on valmiita maksaa eri paikan pelaajille ja näin, niin saattavat joutua ihan tämmöisen Karolan Harikensin palkkapolitiikan uhreiksi sitten myös.
Niin, ja sitten taas, että Andersen on pelannut tämmöisellä ihan ok-tasolla loukkaantumistensa kanssa 4,5 miljoonan palkalla, niin minkä takia Karolana maksaisi sille senttiä enempää?
Niin kuin ei tarvii.
Niin.
Tai ei siis, ei pitäisi maksaa, ja sitten varmasti ne saa jonkun sopivan kaveri siihen pyörimään siihen maksimissaan 4,5 miljoonaa.
Niin, niin ja sitten niillä on toi pidemmän tähtäimen 1B-maalivahti niin sanotusti, kun Kosetko tuossa olemassa, niin, mä tiedän. Ei ne välttämättä lähde tekemään mitään isoa, mutta Karolaina on aina semmoinen mielenkiintoinen tapaus, niin ei yllättäisi vaikka ne kauppaisi ne molemmat Randersen ja Rannan tuosta mäkeen, että ei me tarvita teitä enää loppukauden aikaa. Ei vaan, mutta siis ihan totta. Niin. Mielenkiintoinen tilanne tulee olemaan, mutta en mä usko, että Vadella lähtee kauppaamaan Rantaa siksi, että se saisi palkkakattoa lisää tilaa, että pystyisi ottaa sisälle jotain vielä. Että.
Niin, kun se ei ole niin merkittävä tosiaan se hyödytty, mitä sitä sitten saa.
Mm.
Mutta mennäänkö suomalaisiin sitten? Ja tässä nyt on kausi edennyt just puoliväli yli ihan hilkun verran, ja me ei ole suomalaiset oikeastaan puhuttu tuosta joulukuun puolivälin jälkeen isosti. Totta kai ollaan silloin tällä otettu jotain juttua niistä esiin, mutta niin, ehkä nämä alkukauden onnistujat ja sitten nämä kaverit, joita odotettiin kyllä ehkä vähän enemmän kauden alkaessa, niin tämmöinen setti oli tarkoitus tehdä. Ja eikö me ollut päätettiin, että onnistujista, että ketkä on pelannut hyvää alkukautta, niin niistä lähdettäisiin liikenteeseen.
Joo, onko niitä NHL:ssä onnistuneet suomalaisia?
No kyllä, niitä mun mielestä on. Mä just katselin tätä listaa, että meillä ei ole kummassakaan maalivahtia hirveästi, mutta tämä on itse asiassa yllättäen muuten Niko kävit lisäämässä näitä maalivahtia tänne.
No eikö tuli mieleen, että semmoisiakin tässä sarjassa kuitenkin pelaa vielä.
No itse asiassa mäkin mietin, kun mä tein tätä onnistujat ja sitten alle oman tasonsa pelanneita, niin sitten mä maalivahtia silleen nopeasti vaan mietin päässäni, että ei siellä välttämättä kumpaankaan listaa ihan liikaa niitä ole. Että aika tasollaan silleen mun mielestä nuo maalivahit pääsääntöisesti pelannut.
Mm. Kyllä.
Mutta onnistus, jos lähdetään liikenteeseen, niin ei varmaan ole väärin sanoa, että Mikko Rantanen on ehkä Härmän suuri onnistuja ollut tällä kaudella.
Niin, pelatasolla. Ehkä vähän yli.
Siis, niin, ja sitten kun miettii, että se oli jossain kohtaa, se oli se ainoa, no okei, revitellään nyt vähän, ainoa top 9 pelaaja tuossa joukkueessa. Mm. Ja siitäkin huolimatta, että on menossa 100 pisteeseen, että pääsee ehkä pelimiesten kirjoihin tällä kaudella.
No joo, on aikakin.
On tässä odoteltu monta vuotta. Että.
Joo.
Mutta siis silleen just, että jos Mikko Rantasta miettiä ja puhutaan sitten esimerkiksi Hartista, niin mä oon todella yllättynyt, jos Rantanen ei ole siinä keskustelussa tai siinä äänestyksessä todella korkealla. Mun kerta on niitä yksittäisiä syitä, minkä tekee toi Coloradon porukka nyt edes jollain tavalla tai siinä pudotuspelitaistelussa mukaan.
Mm.
Että on hyökkäyksellisesti kantanut tota porukkaa kyllä leveillä harteilla aika pitkällä.
Joo, mikä kausi se oli, kun Rantanen johti pistepörssiä tyyliin 15 pelin jälkeen vielä?
Niin, voisiko johtanut jopa jouluaikoihinkin vielä.
Okei.
On pari vuotta sitten ollut, mutta tietenkin jos olisi tämä Mikko Rantanen tässä auki, niin olisi ehkä pystynyt sanomaan, mutta että olisiko se nyt ollut sitten tuo 18-19 jopa, että onko sitä niin pitkä?
Joo, silloin siihen aikaan vielä, niin mäkin mielsin sitä Rantasen tehoja sellaiseksi, että kun saa pelata hyvän pelaajan kanssa ja tuottaa näin, mutta nykypäivänä, niin kyllä mä väitän jo, että Mikko Rantanen on jo pelaajana sellainen, että ei se ei tarvi McKinnonia yhtään mihinkään, että se pystyy olemaan sen kentän johtava pelaaja ilman McKinnoniakin, että se on kasvanut siihen ja puhutaan niistä, sä oot joskus maininnut niistä pelaajista, playdrivereista tai sellaista, jotka pystyy kantamaan kenttäänsä, niin tää on just sellainen pelaaja, että se iso muutos on tapahtunut tässä Rantasen 3 viime kauden aikana ja sitten kun miettii, kuin edullisella lapulla se pelaa siihen nähden, kuin hyvä pelaaja se on, niin oikein hyvä tilanne.
Kyllä. Ja tosiaan mun mielestä me puhuttiin aikaisemminkin tuosta Rantasesta just, että ei se tarvii kyllä siihen omaan ketjunsa enää Nathan McKinnon, niin että se pystyy tekemään tehoja. Että ehkä tuossa jokunen vuosi sitten oli se tilanne vielä, että se hyötyi siitä, että se pääsi pelaamaan McKinnonin kanssa, mutta nythän on kasvanut kyllä omaksi itsekseen silleen, että pystyy kantamaan omaa ketjuaan.
Mm. Joo, että se on sillain hieno nähdä ja tota, se kertoo, että on ainutlaatuinen jääkiekkoilija. Että.
Kyllä, ja siis sehän on yksi niitä juttuja, mikä tekee Colorado voitti Stanley Cupin viime kaudella.
Joo, joo.
Että se, että Rantanenkin pystyy pelaamaan sillä tasolla, mitä se pelaa.
Mm.
Miten sitten Roope Hintz on myös tämmöinen aika iso onnistuja ollut ja sai tietenkin sen todella upean uuden sopimuksensa myös tässä tämän kauden aikana, mutta että 40 peliä pelannut ja 44 tehopistettä, niin mulle ei tule äkkiseltään mieleen semmoista pelaajaa, mikä on isommin tullut puskista NHL ihan huipputasolle kuin mitä Hintz on suomalaisista tullut. Et toki siis sehän on tapahtunut pikkuhiljaa, mutta että jos joku nyt on sanonut silloin, kun se lähti Pohjois-Amerikkaan, että Roope Hintz piste per peli pelaaja NHL:ssä, niin huru-ukoksi olisi ihan varmasti mielletty.
Niin, mä oon sitä naurannut, että mä Hintzin kanssa joskus keskustellut asiasta ja kysynyt siltä, että tota, olisiko hieno joskus pelata Jamie Benn ja Tyler Seguinin kanssa samassa kentässä. Ja nyt sitten Tyler Seguin otti sitten Roope Hintzin paikan, kun Hintz loukkaantui, että ykkösentrinä, että kummasti se maailma muuttuu, että kuinka väärässä sitä on ollutkaan. Mutta
mitä Hintz sanoo silloin?
Ei hänellä ole mitään väliä, missä hän pelaa.
Noniin.
Tyypillistä suomalaista kommenttia, että ei voinut sanoa siihenkään mitään. Mun mielestä
niin, että nyt kun on päässyt pelaamaan Pavelski ja sitten Robertsonin kanssa, niin kaikki tässäkin voi pelailla sitten.
Joo, mutta nyt se oli se aika, kun Jamie Benn oli yksi maailman parhaista jääkiekkoilijoista.
Niin.
Se oli sitä aikaa, mutta.
Et joo, tietenkin Hintzin kohdalla ikävä, että nyt on mahdollisuus sanoa, että ylävartalon vamman takia sivussa ollut tästä muutamista viime peleistä ja ja siinä kun se sopparinsa sai sen uuden sopimuksen, niin nostin sen itse semmoiseksi pieneksi huolenaiheeksi, että tuo loukkautumishistoria on aika mittava. Ja toivottavasti se nyt ei liikaa vie sitten sitä pelejä, että kunnossa ollessaan niin äärettömän hyvä pelaaja kyllä.
Joo, Hintzissä on just sekin hauskaa, että just että kuin varjojen takaa se on pystynyt nousemaan loistavaksi hänen olla pelaajaksi, niin se oli kuitenkin sen mun mielestä ehkä Suomen kautta aikojen parhaimman jääkiekkojoukkueen kolmossentteri.
Mm. Ja Junnu joukkueesta siis, puhutaan
niin,
vielä.
Niin,
mä nostatko siis, ihan kaikista joukkueista kovin?
Niin, siis sillä lailla, että sanotaan, että se oli ehkä, sanotaan, mitä mä oon suomalaisten maajoukkuiden nähnyt pelaamista, niin se on ehkä ollut valovoimaisin. Ehkä no Torino 2006 tai...
Mm. Joku Torino olisi varmaan se, minkä niin, itse nostaisi sinne.
Niin. Mutta päästään jo aika lähelle, että kuinka kova joukkue se oli kokonaisuutenaan ja millaisia pelaajia siitä joukkueesta sitten myöhemmin tullut tästä 2016 Junnu MM-meistä, niin se oli se joukkue
kolmas. No Rantanenkin oli siellä.
Niin, Rantanen oli kapteeni, ei saanut mitään aikaa, mutta sitten kun pelit nousi isoon merkitykseen, niin alkoi sitten tulleen tulosta. Sama kuin Kasperi Kapanen.
Niin, kävi tekemään sen voittomaali siihen sitten.
Niin. Niin, ja Rantanenhan tuli niihin kisojen AHL:stä.
Niin taisi itse ollakin, ja tuli isolla odotuksilla tietenkin.
Joo, se siinä olikin, kun se paukutti AHL, sanottuna jo Rampage, se on kauheita tehoja silloin, mutta ei se ei ihan sit alkuus vetänyt sellaista, ja sitten se oli kauhean huoli, että mitä tapahtuu. Mutta.
No, mutta onneksi oli pulaa AHL:llä.
Niin miettii nyt ihan oikeasti, että se Rantanen ja Kapanen oli ihan never heard, ja siinä
voidaan. Ne ei niistä kyllä puhuttu silloin hirveästi.
Niin, Julius Nättinen ja Aleksi Saarella, ketä niitä siellä, se oli kauhean jengi. Siis sillä lailla, että, ja ei Hintzistä puhuttu, Julius Nättisestä puhuttiin, että siinä on Anaheimin vapahtajan ja mankata tulevaisuuteen. No ei ole näkynyt.
Joo, näitä jatkoaika läppiä, mitkä mua ottaa edelleenkin päähän, kun se Nättinen Anaheimin, se vielä kehertää silloin tällöin noihin juttuihin, mutta että... Jos se pikkuhiljaa rupesi nyt loppumaan, että siitä on aika monta vuotta, kun tämä tapahtuu.
Joo, kyllä.
Joo, mutta toivottavasti Hintz tosiaan pääsee nopeasti pelikuntoon, että kyllä se Dallas tarvii myös sitä ykkössentteriäkin, että tuli ainakin tuossa Kälkäriä vastaan, en katso nyt koko peli, mutta niin vähän tuuliajolla oli toi Dallasin porukka, ja ei ehkä kaikkein vähiten sen takia, että Hintz ei ollut kokoonpanossa.
Niin, kunnes sitten päättivät kolmannessa erässä tulla vielä pelin mukaan ja tehdä sitten
Joo, ilmeisesti näin kävi, että se oli tuo kahden erään jälkeen oli vähän eri tilanne siinä.
Joo, tai sanotaan niin 30 minuutin jälkeen se näytti siltä, että ahaa, että täällä niin kuin rasvaa lisää Wedgwoodin pyllyyn, että kyllä se, sen verran taisi Dallasia murjottiin siinä. Että.
Kyllä. No mites Dallasissa, kun pysytään, niin Miro Heiskanen, että Nostin lähinnä sen takia onnistujalistalle itse tämän, että 41 pelin 33 pistettä ja tosiaan se ura aikaisempi pisteennätys on 36, niin menisikö tässä nyt jo tammikuussa rikki sitten toi sitten, että me kyllä puhuttiin kausiennakossa ja ettei kun näyttää se 50 pistettä, mutta onhan tämä kuitenkin, että kun miettii sitä aikaisempia pistelukuja pelkästään, niin Heiskanen pelaa aika komeata kautta kyllä.
Heiskanen, sanotaan, että vähän alkaa tuossakin, kun pelasi Rangersia vastaan männäviikolla, niin siinä oli vähän pieniä, aina välillä näkee semmoisia pieniä aivopieruja häneltäkin, niin täydellinen.
Tuleeko liikaa on, kuormaa jo?
Niin, voi olla vähän sillä ja keskitalven kohdalla jalka painaa, että voi olla sekin iso syy, että miksi näin, mutta kuitenkin 25 minuuttia per peli tuossa sykkii, mutta sitten taas kun näistä peliajoista puhutaan, niin katsoin semmoisen, jos me nyt voidaan verrata, että en mä nyt tiedä, toimiiko se sitten verrakkina vai alentaako se Heiskasen arvoa, mutta tuo Ruotsissa oli semmoinen puolustaja kuin Niklas Lidström, niin se pelasi aikoinaan jotain pudotuspelejä. Mä katsoin, pelasiko se 4 putkeen pudotuspelit 33 minuuttia, 32 minuuttia per peli keskiarvolla. Niin sillä että vaikka siellä on jatkoajat ja pelit saattaa venyä, mutta kyllä se silti aika paljon. Sitten vetikö se 8 putkeen Detroit ja Lakaras 28 minuuttia per peli keskiarvolla läpi? Ei tämä 25 vielä kuitenkaan Mirolle nyt semmoinen kauhean lukemaan. Ja on niin kuin joku Suterikin on painanut aika kovia kausia tuossa minuuttien puolesta ja muuta.
Suteri on varjo entisestä, että mä en tiedä, miksi se pelaa tuossa pakistossa.
Joo, ei se pitäisi olla katsomassa jo, mutta Heiskasella muutkin kaudet itse asiassa ollut vähän sellaisia, että se on aloittanut hyvin, sitten se on ollut vähän hohojaa ja sitten se on taas pudotuspeleihin noussut. Eikö viime kausikin vähän ollut sellainen, että se oli vähän varjojen mailla?
No ehkä joo, tämmöinen muistikuva on kyllä siitä. Joo. Ja pudotuspeleissähän Heiskanen on aina ollut tosi kova kyllä, se mitä nyt muistelee niitä.
Joo, ja sehän on kuitenkin tärkeintä, että kyllähän tämä Dallasi tästä nyt, Dallasin päämäärä on kuitenkin vaan voittaa 4 keväällä, että ei ne enää pelaa siksi, että ne nyt pääsee pudotuspeleihin ja että on kiva päästä kokeilemaan, että miten
ei,
se
tapahtuu. Ei, nyt pistetään peliä kuntoon pudotuspelejä vartiin.
Niin.
Ja toi nyt Kälkäriä vastaan, se ei ole aika paras näytös siitä, mutta kissukseen eteenpäin.
Ei, mutta siis Dallasissa, tässä on just se, Heiskanen ja Hointsi nyt hyvänä aiheena tietysti tässä vähän Dallasia, että ne pelasi 2 tuossa nyt vieraskiertueella New Islandersia ja New Rangersia vastaan, ja ne meinasi tulla siltä vieraskiertueelta tekemällä 4 mukanaan kotiin tekemällä varsinaisella pelillä yhteensä 2 kahteen peliin. Se oli 2 henkisesti tosi kovaa vieraspeliä, tosi kovaa vääntöä, koska Islanders ja Rangersia vastaan sun täytyy pistää yleensä kaikki likoon, jos sä mennät pärjät. Niin sit tuut kotiin iltapäiväpeli, 2 isketään maaliin, niin oli vähän semmoinen ulospuhallus meneillään, kunnes ne heräsivät 3 ja tuli. Niin tää on just sitä, kun ajatellaan pitkää kautta, niin tällaista sattuu.
Joo.
Ja hyville joukkueille, sen takia ne on voittanut alkuvuodesta paljon pelejä, niin ne voi ottaa vähän lepiä jossain vaiheessa ja voi tulla ohipeliä sinne tänne tonne. Et siksi NHL ei vieläkään ole sitä 82 voiton joukkuetta.
Niin, että kun ei vaan pysty pelaamaan sillä intensiteetillä. Olisiko nyt Reisensiä vastaan ollut se Oettinger sai jäähyn siitä, kun se otti maskin pois päästä? Oletko nähnyt sen pätkä?
Reisensiä vastaan siitä oli jotain puhetta, mutta en mä sitä pätkää nähnyt. Mä mietin kyllä, että mikä homma tämä on.
Joo, ei, mutta siis mä jäin näin itse asiassa Jouni Niemessä twiitin siitä, ja sitten mä katsoin sen pätkän, ja mulla jäi semmoinen kuva sille, että Jouni, jos kuuntelet tätä, niin korjaa, jos mulla jäi väärä fiilis siitä, mutta että hän oli ehkä sitä mieltä, että tuo oli väärin puhallettu jäähy, että kun Oettinger sitä taisi tulla vetokupoli, ja sitten remmi aukesi, ja sitten se jonkun aikaa oli silleen, että hei, että tuomari, että mulla on tämä kypärän remmi auki, että tässä on vähän ikävä pelata, kun tämä kypärä pyörii päässä. Se ei saanut peliä poikki sillä, niin se on sitten vähän kypärän päästä ja saa siitä jäähyn. Niin mun mielestä, että no kerta kerrasta pitää antaa noista, mutta että mä en kuulu maalivahtiliittoon, niin mitä maalivahtiliiton puheenjohtaja Niko Oksanen, niin mitä mieltä sä oot siitä?
Siis siitä pitää antaa jäähy.
Niin jos ottaa kypärän pois päästä.
Joo, siis totta kai, jos se on totta tilanne, jossa ei ole ollut mitään hämminkiä, se on pelin viivyttäminen, mutta sitten taas tuollaisessa tilanteessa, jos ei tuomarit ole reagoinut siihen, että sä oot saanut lämärin päähän tai laukauksen päähän, koska se pitäisi aina olla pelipoikki siinä vaiheessa, kun tulee laukausmaski.
Niin, mutta kunhan tuossa NHL on tehty maaleakin silleen, että se maalivahjalla ei ole kypärää.
Joo, joo.
Että se on tippunut silleen ihan pelitilanteessa silleen ihan luonnollisesti, ja siltikin niin pitkään saa peli jatkua, kun se jotenkin, mikä se onkaan se epämääräinen määritelmä siitä, että jos tulee se suora maalipaikka, niin se saa peli jatkua.
Joo, mutta siis tässä itse asiassa Korpisalolle tehtiin just Karolainan toimesta sellainen maali, missä tuli veto Korpisaloa maskin, Brad Pesi taas laukoo, ja sitten siitä pelattiin, siitä irtosi se remmi, Korpisalo notkahti vähän eteenpäin, niin samaan aikaan lähtee veto alakulmaan, joka menee maaliin, ja sitten Korpisalo ja Brad Larsen sekosi sitä, että miksi tämä hyväksytään, mutta siinä se kypärän remmin oleminen auki, ja se touhu, se tulkittiin just niin, että se ei estä sua tavallaan torjumasta tilannetta, mutta tavallaan, että jos tilanne on niin, että se maali edessä, maalivahti ui rintaa, se maali edessä, kypärä lähtee päästä jossain tilanteessa, se pelaa ilman kypärää, niin jos siinä saa vielä syötön antaa ja lemätä kiekon reppuun, niin sittenhän maalia ei saa hyvä.
Niin, mutta kyllä on hyväksytty niitä semmoisia maaleja.
Niin, mutta semmoista ei pitäisi mun mielestä hyväksyä missään nimessä.
Siis mä oon samaa mieltä siitä, niin. Mutta sitä on tehty. Ja sitten tämä Oettingerin tilanne sille, että se seisoo just siinä maalin kulmalla ja se on, näyttää hanskan laajuus tuomarille, että hei, että vihellä poikki, ei vihellä, niin sitten se ottaa vaan yksinkertaisesti kypärän päästä, että no nyt mulla ei ole kypärää päässä, sun pakko viheltää pelle.
Niin.
Siis mun mielestä joka ikinen kerta, että siis mä ymmärrän sen, että joo, remmi auki, se on vittumainen pelaa, mutta et sä saa ottaa sitä kypärää silti pois päästä. Et siis tää oli se mun pointti lähinnä siinä.
Joo, siis niin, ei mutta jos et sä sit muuta keinoa saa enää löydä, miten se tuomarille info, että sinne, että mulla on tullut maski, mulla on väärä varuste niin sanotusti, mun on varuste rikki.
Okei, okay. Niin, okay. Niin. Siis minkä takia tämä on eri juttu kuin se, että puolustajalta lähtee luistimen terään irti?
No se luistimen terä, niin kun se lähtee
irti. Se on ihan täysin hyödytön pelaaja siinä, se on vaarallista jopa mun mielestä, että kun se konttaa siellä pitkin jäätä.
Kyllä, kyllä, mutta sitten taas, että se ei sillä tavalla, että se luistimen terä puuttuu, niin se ei ole tietynlainen turvallisuus.
No ei se mun mielestä, että se remmi on auki, niin se ei ole myöskään turvallisuusriski. Se on turvallisuusriski, että otat se kypärän pois päästä.
Joo, mutta se, että ei se kypärä pysy sulla päässä, sit, kun se remmi on auki sieltä. Että se
niin, ja sitten kun maalivahdit tekee kuitenkin myös sitä, että ne heiluttelee sen tahallaan pois päästä. Ja mun mielestä tietenkin pitäisi antaa herkemmin jää.
Joo, siis näin. Mutta jos siinä just tilanne on pyörinyt pidemmän aikaa ja sulla on se remmi auki ja se ei mene tuomarille, tuomari ei kuule tai näe sua, ja sitten siinä vaiheessa, kun peli on jossain laidalla tai muuten, että se ei ole maali edes tilanne ja sä otat, että hei, että mä lyön tämän maskin takas päähän, niin sen tuomarin pitäisi olla pelisilmää siinä tosia kunnossa, että ei tässä mitään.
Niin, no mä luulen, että meillä on pikkasen eri näkemys tästä, että mitenkä helposti se pitäisi tavallaan viheltää sitten poikki. Ja nyt ei ole pointti siinä, että jos se kypärä ei ole päässä, niin totta kai se pitää laittaa poikki, mutta että se ei käytännössä kuitenkaan estä sitä maalivahtia tekemästään työtä, jos on se remmi auki.
Niin, siis se on niin kuin jännä se remmi, kun se irtoi sieltä posken vierestä tai jostain muuta, kun siinä remmit tulee sieltä maskin takaosasta siihen poskeen kiinni, niin se kypärähän heiluu ihan valtoinen maan.
Joo, sillain se on niin mullakin ollut kyllä päässä. Kypärä päässä, että niin. Mä tiedän, että se on niin. Huono.
Niin. Että se ehkä sitä kautta, mutta sitten just se, että sekin tilanne, mistä esimerkiksi Korpisalolle tehtiin just se maali, mitä mä tuossa kävin, niin se tavallaan, että se on saanut sen veron päähän, niin joo, periaatteessa tuomarin pitäisi jo siinä vaiheessa viheltää se saman tien pois.
Mut mitkään säännöt ei tällä hetkellä kuitenkaan ole sitä mieltä, että se pitäisi, jos osaat puhelimeen laukauksen, niin minkään säännön mukaan sitä ei mun ymmärrettäkseni tarvii vielä tästä peliä poikki.
Aino, sitten mulla on väärä käsitys säännöstä, koska silloin kun itse olen pelannut, just on toki 100 vuotta aikaa, mutta silloin just oli kypärät taisi keksitty silloin, mutta en mä nyt ihan niin vanhaa, mutta niin silloinhan oli, että jos maskin on tullut veto, niin sen takia molarithan nostaakin yleensä hanskaa pystyyn, että tuli kupoliin veto, että peli seisi.
Joo, mun täytyy sanoa, että mä en ole varma, että onko Euroopassa eri sääntö tämän suhteen kuin NHL, mutta mun mielestä NHL, jos sulle tulee vetokypärä, niin se ei ole mikään automaatio, että se peli pistetään poikki.
Mm.
Ja en tiedä, siis pitääkökään olla kerta, niin kypärät suunnitellaan silleen, että sitä voimaa ei tule siihen just kypärään niin paljon, just muotoilun perusteelta ja muuta. Että, siis mä en sano, että on turvallista ottaa siihen päähän kiekkoon, vaikka on kypäräkin päässä, mutta ilmeisesti ne suunnitellaan silleen, että se ei välttämättä sitten tunnu niin pahalta kuin mitä se voisi tuntua erityyppisellä kypärällä.
Joo.
Et esimerkiksi hasekkikypärällä, kun se tulee siihen ristikkoon, se saattaa jopa sattua sitten.
Joo, itse asiassa mun maalivahdin kypärässä on edelleen se ristikko vääntönyt, kun tuli lämäri ihan tuohon vasemman silmän eteen joskus, ja kaveri veti treeneissä saakeli one-timeri suoraan kupoliin, ja kyllä mulla on vähän aikaa ainakin tähtiä saakeli sen jälkeen. Että kyllä se...
Niin, ootko vieläkään palautunut siitä?
Ei kyllä.
Joo, suomalaisista piti puhua. Mutta ihan hauska keskustelu tuli kyllä tästä.
Joo, Heiskaseen vielä haluan sen verran palata, että mä näin eilen Twitterissä sellaisia, tai heilin, kun sunnuntaina tietysti äänitetään, niin Heiskaseen liittyen, että jotkut sanoo, että onpa vetellä paskoja tuollainen heikko pelaaja, ja että ei oikein, niin kuin, että aivan ylivarastettu pelaaja tai tämän tyylistä keskustelua, niin vähän tuli paha olo.
Okei. Okay. Onneksi en ole käynyt Twitterissä lukea noita keskusteluita. Että...
Okei, okay. NHL-fi. Täkin alta, kun käyt lukemassa, no, niin siellä oli keskustelu.
No siis varmaan löytyy, mutta se on tietenkin hyvä, että just yksittäisen primetime-peiden perusteella lähdetään vetämään tuommoisia arvioita. Toki ei Miro Heiskanen ole ainut, joka saa tätä paskaa niskaa yksittäisen no, primetime-peiden perusteella. Että.
Ei, mutta siellä puhuttiin, että on flegmaattinen flekupuolustaja tuollainen, että tuommoinen pelaaja. Toki siis Heiskasen pelityyli on aika rento ja sellainen, mutta...
Mm. Ei sitä Scott Stevensia tehdä ikinä.
Niin, ja ihan varmaan hyväkin.
Mm. No Mattias Macelli, 30 pelin 22 pistettä, ja väittäisin, että jos ei olisi nyt tuota loukkaantumista tullut, niin olisi Calder Trophy-keskustelussa vähän eri tavalla mukana. Että kerkesi hinaa itse jo sinne kuitenkin.
Joo, ja se on ihme.
No joo, ehkä siis silleen, mutta tietenkin taitotaso on kova kaverilla, ja se syöttötaito. Että 3 maalia, 19 syöttöä. Että toi ehkä, että sillä on 3 maalia tehty, on se isompi ihme kuin se, että sillä on 22 pistettä.
Niin.
Että sehän kuitenkin, että jos se laukoo, niin se laukaus on semmoinen, että kirjeposti tulee sille maalivaihde nopeammin perille, kun se kiekko sitä siniviivalta.
Siis sen takia se tekee niitä maaleja, kun maalivaihde ei osaa reagoida siihen vetoon, kun se ei
niitä, ikinä tiedä. Niitä on reagoinut 3 kertaa, ja se kiekko on vieläkin matkalla.
Niin. Sitä juuri. Että ei nyt haluta väheksyä Matias Matsilin vedon laukoista, kuuntelet meidän podcastia nyt, mutta.
Mutta joo, yllättynyt varmaan meidät molemmat kyllä sille, että miten hyvin on pystynyt ottaa jalansia NHL:ssä.
Joo, ja siis mitä sitten viime kaudella muutama hassun pelin pelasi, niin kyllähän siitä on näkynyt siitä kaverista sillä tavalla se, että ihan varmaan potentiaalinen jätkä tulee olemaan, mutta se, että lätkytteli melkein piste per pelitahdessa tuossa alkoi ottaa Arizonassa, niin onhan se nyt tietysti, miten sitä nyt sanoa, että hulluhan se, jos ei puolta tarjoisi, niin se on vähän sama juttu tähän, että...
Joo, ja sitten jos miettii sitä kovinta kilpakumppania, ehkäpä kovinta kilpakumppania, tuo Matt Jubeniars, niin sillä on tällä hetkellä 36 pistettä tällä kaudella, että on siinä sitä kaulaa kyllä jonkun verran sitten pisteiden valossa, niin Matseli saa sitten, kun palailee pelille aikana, niin aika kovankin tahtiin tehdä pisteet, jos meinaa sen Calderin vielä nappoon.
Joo, ja sitten täytyy olla niin kuin säkenöivä pelaaja sillä tavalla, että kuitenkin kyllä ne Calderit kyllä vähän menee sillä tavalla, että ne pelaajat nousee todella ison roolin joukkueessa ja on vaan semmoisia valopilkkuja.
Kyllä. Ehkä pienemmän roolin, no ehkä Lehkosen kohdalla huono, mutta pienemmän roolin, mutta niin Eetu Luostarinen ja Arturi Lehkonen, niin nämä molemmat menossa myös omiin henkilökohtaisiin pisteennätyksiin, että Arturilla on tällä hetkellä 29 pistettä tehtynä tällä kaudella ja yhden kauden pisteennätys, jos nyt on ihan väärin katsoa, niin olisi 31 kappaletta ja 18-19 kaudelta. Ja sitten Luostarisella on 20 pistettä nyt tehtynä, ja viime kaudella teki tosiaan 26 pistettä, ja ihan pikkasen erityyppisessä Panthers-porukassa, niin se on aika kovaa, se tällä kaudella pystyy pistämään tuon pisteennätyksensä uusiksi.
Joo, Eetu Luostariseen, niin leimaatko hulluksi, kun sanon, että on ollut paras Panthersin suomalaiset tällä kaudella?
No varmaan odotusarvoihin ihan paras.
Sillä tavalla juuri, että kyllä paljon saa tapahtua, että on pelillisesti parempi pelaaja kuin Barkova, mutta sitten se, että mitä odotetaan pelaajista. Mm.
No siis sille ihan puhtaasti, jos puhutaan, että mitä Barkovista odotetaan, mitä Lundellista odotetaan ja mitä Luostarisesta odotetaan, niin no, tämä on täällä positiiviset yllättäjät listalla ja nämä 2 muuta on sitten ehkä siellä toisella listalla. Mm. Että siis silleen en pidä hulluna, mutta tietenkin ei meistä kumpikaan varmaan Luostarista kuitenkaan nostamassa sitä Parkkovir tilalle siihen ykkössentteriksi.
Ei, kyllä se varmaan niin Luostari on sitä asiasta ihan fine, että hän pelaa oman roolinsa ja Alexander Parkko pelaa oman roolinsa, että meille kaikille on paikkamme maailmassa. Että.
Mm. Ja sitten kun ei pysty pelaamaan mitään rooleja, sitten puhutaan podcastissa.
Niin.
Mutta joo, siis Luostarinen on ollut todella positiivinen yllätys tuossa Panthersin porukassa, ja niitä ei ihan liikaa ole ollut. Ja sitten Lehkonen taas, niin ehkä jopa mua vähän yllätti, että miten heikko hänen yhden kauden pisteennätys on ollut. En tiedä, miksi se yllätti, mutta jostain syystä niin pääsi kyllä vähän yllättää, että jos on tuo 31 pistettä tosiaan, niin se nyt tulee menee komeasti tällä kaudella kyllä poikki, että saattaa jopa 50 tulla täyteen.
Mm-hmm. Ja se on
itse asiassa 38 pistettä on tuo yhden kauden pisteennätys, ja sehän on viime kaudelta.
Joo, niin ja siihen tuli vielä kunnan upgrade siinä vaiheessa, kun se tuli vielä loppukaudeksi tuonne.
Joo, joo, ja mä en tiedä, minkä ihmeen takia mulla on mennyt ohi toi, että kun ne on kahdelle kaudelle, mutta 29 pistettä teki Montrealissa, sitten 9 pistettä Coloradossa 16 peliä. Että on siellä pikkasen matkaa sinne 3-8, mutta kyllä sekin tulee menee poikki.
Joo, tässä just kesällä oli sitten paljon keskustelua ja pudotuspelin jälkeen, että Lehkonen ja Nisuski ja sopimushommat ja näin, niin Nisuski aloitti kauden tosi hyvin ja on edelleenkin ylipiste per pelitahdissa.
Joo, joo.
Pelaa aina joka 14 viikko, niin siitä on kauheasti iloa tuolla joukkueelle, mutta tota.
Joo, ja sitten oli viimeisin uutinen, että ei ole mitään aikataulut, kun se palaa pelejä.
Mm.
Landeskogge odotetaan tammikuun aikana pelejä.
Joo, se taisi olla se alkuperäinen ajatus muutenkin silloin. Silloin kun
niin se toisen leikkauksen jälkeen.
Niin, mutta tota, jotenkin siis, en mä tiedä paljonko Arturilla nuo loukkaantumiset tätäkin kautta niin haitannut, tai onko siellä ollut jotain muuta vammaa kuin se, minkä takia se on jossain peleistä nyt ollut pois jossain välissä muutama kolme peliä. Niin. Mutta jotenkin 38 peliä ja 29 pistettä kasvanut rooli, niin onko toi heikosti vai onko se sitä, mitä voi Lehkoselta rehellisyyden nimissä odottaa?
No en mä ainakaan heikosti sanoisi, että olisi kyllä ollut potentiaalia parempaa, niin ehkä joo, mutta että kyllä mä sanon, että on tosi hyvin Arturille.
Joo.
Että jos sitten puhutaan täydestä kaudesta, että ruvetaan mennä 60 pisteeseen ja mietitään, että mitä on aikaisemmin saatu pisteiden valossa puhtaasti Arturi Lehkoselta, niin onhan se aika paljon enemmän.
Mm-hmm.
Ja sitten kun mä mietin sitäkin, että kun pitäisi katsoa niitä vanhoja pätkiä Montrealista, että tuleeko nämä maalintekopaikat tai hyökkäämme, että tuleeko jotenkin niin eri tavalla sitten Coloradosta, minkä takia nämä pistemäärät on lähtenyt kasvuun. Kun en mä usko, että se pelaaja itsessään pelaa hirveän eri tavalla kuin mitä
Montrealissakaan. Siis mä väitän, että Arturi on rauhoittunut pelaamista melko paljon Coloradossa. Niin. Siis sillä lailla, että ei se niin kielivyön olla enää perään, mitä se veti Montrealissa. Tietysti niin. Rooli on erilainen, että ei ja sitten, että kun on kaveri, kelle syöttää kanssa, joku pakki, joka antaa sulle syötä, niin ei tarvi ole heittää päätyä ja ruveta taklaamaan pirusti, että sä saat kiekoa. Että.
Niin, mutta niin just, että se varmaan joutuu tekemään maalipaikkojensa eteen enemmän duunia Montrealissa, kun mitä se joutuu tekemään Coloradossa, ja sitten, että tulisiko Coloradossa ehkä enemmän myös vastaiskupaikkoja, semmoisia suoria hyökkäyksiä. Mistä sitten tänä päivänä tehdään kuitenkin paljon maaleja.
Joo, mutta se, että Lehkonen teki kesällä tuon 5-vuotisen 4,5 miljoonaa kausi oleva sopparin, niin jos Lehkonen paukuttelee sitä 50 pistettä kauteen noilla tuolla palkalla, niin tulee olemaan todella ihana sopimus pitkässä juoksussa tälle jengille, ja kun Lehkosen voi tiputtaa myös sinne kolmoskentälle laitaan, että maanantain jaksossa puhuttiin tuosta Pavel Tsakan sopimuksesta. Että
no itse sama tuli mieleen.
Niin, että Tsaka saa täysin saman on tietysti hieman nuorempi, vai onko jopa saman ikäinen kuin Lehkonen, mutta kuitenkin niin tota, kymmenen on Arturi Lehkosen aina otan joukkueessa, niin kuin Pavel Tsakan.
Joo, ja kun Tsaka saa vielä vähän enemmän.
Niin.
Mutta että ottaisin mieluummin kyllä Lehkosen ja nää. Tsaka toki on pari vuotta nuorempi, että ehkä hänkin löytää vielä tasonsa tuossa Bostonissa, kun on vähän parempi organisaatio sitten ja paremmat pelaajat ympärille kuin mitä oli Devilsissä aikanaan. Tai silloin, kun hän teki sitä nousua sen NHL.
Mitäs sitten Eli Tolvanen, sehän meni Waversien kautta Predatorsista Krakeniin, ja nythän on sitten alkanut keskustelut, että tekikö Tolvanen David Boyle virhearvion pistämällä Waversiin sen, mutta ei minusta.
No siis Tolvanen on pelannut nyt se 13 sekuntia hyvin tuolla Krakenissa tai tehnyt sitä tulosta, niin otetaan nyt se vaikka 30 peliä, että minkä se Tolvanen nyt sitten päätyy tuossa joukkueessa, että siis se on pelannut kuitenkin Nashvillessäkin pieniä pätkiä hyvin.
Mm.
Ja totta kai siis se voi olla, että nyt Krakenissa kaikki vaan osuu paremmin kohdalle ja Tolvanen löytää itsensä NHL-tason pelaajana about semmoisena kuin mitä hän sitä odotetaan, että pystyy tekemään maaleja, pystyy tekemään pisteitä ja näin, mutta tämä nyt on lyhyt hetki. Ja mä en välttämättä sitä loppukauden, vaikka sanotaan, että se pelaa koko loppukauden suhkot samalla piste per pelitahdolla, kun mä tosiaan pelannut tähän asti Krakenissa, niin tämä kaus ei määrittele Tolvasen sitä uraa, vaan sitten kun mennään ensi kauteen.
Mm.
Niin sitten ei taas pidä yllättyä siitä, että se löytää itse se katsomusta, vaikka se olisi pelannutkin hyvän loppukauden Krakenissa.
Joo, tuossa se on pelannut nyt Chicago vastaan, taisi ollut tuossa Björkstrandin ja tota, Jani Gordon kanssa, niillä oli kolmoskentässä. Niin mun mielestä siinä on aineksi olla tosi hyvä kenttä, mikäli sikäli toi Tolvanen jatkaa no, lähes tuolla piste per pelitahdilla, niin tota, siinä on niin kun mahdollisuus olla tosi hyvä kolmoskenttä.
Joo, eikä mulla siis Tolvasen pelaamisesta silleen, että hyvä, että on löytänyt itsensä ja mitä tuossa nyt jonkun pelin katoin, se teki maalinkin siinä kyseisessä matsissa, mitä mä katoin Krakenilta ja myös siis Tolvaselta, mutta että ei mulla nyt jäänyt oikein mitään muita iskemiä sitä Tolvasen pelistä kuin se maali, minkä se teki.
Mm. Joo, eikä se Mikko Rantasen tyylinen play driver tule olemaan, se nyt on ihan täysin selvä asia, mutta sellainen.
No joo, tietenkin se Mikko Rantanen on kohta pelimiesten kirjossa ja Eeli Tolvanen todennäköisesti.
Niin, mutta siis sitä just, että kun vertaillaan pelaajia, niin tuossa just, kun sä sanoit, että kun ei ole mitään iskeimiä, niin sitä just, että kun Tolvanen ei tule kasvamaan ikinä sellaiseksi play driveriksi, että ei hänestä voi odottaa ykköskentän laitahyökkääjä, ei mun mielestä missään tapauksessa, että ei se. Ei hän ole 505 pelillisesti niin hyvä, ei hänen, vaikka hänellä hyvä laukaus on, ei se ole niin hyvä, että se voi, kun ei se pysty tuottamaan niin paljon, mitä pitäisi.
Niin, ja jos sitten heittää taas tämän klassisen laukaisuprosentin, niin 29,4 tuolla Seattlen paidassa, että en tee nyt tämmöisen ennustuksen, että tulee pikkasen tippuun niin, tuosta. Niin.
Mutta siis sitä just, että, se siis, just, että lähtökohta, miten sitä pelaajaa arvioidaan, niin se että se ei voi liikaa pyytääkään.
Niin, ei tietenkään. Ja siis tuossa on Daniel Sprong esimerkiksi tuossa samassa joukkueessa, että 35 pelin 14 maalia ja 13 syöttöä, 27 pistettä ja alle 12 minuuttia per pelin aikaa, niin mä en niin kuin silleen samantyyppiseksi pelaajaksi silleen itse myönnän mielen Tolvasen kuin Sprongikin. Että on kyllä sitä offensiivista potentiaalia vaikka kuinka ja paljon, mutta että löytyykö sitten aina se semmoinen happy place, missä sitä pystyy toteuttaa sitä.
Ai että kun tuosta Sprongilla saattaa RFA-statuksella semmoisen 4x4 jatkosopimuksen tuon Krakeniin, ja ihan kun niille noita laitureita ei ole tarpeeksi tässä joukkueessa muutenkin.
Ei, mutta siis Sprongi on mun mielestä yksi niitä semmoisia laitahyökkäjiä, että ei pidä rakastua.
Niin, sitä juuri.
Että vaikka se tekeekin sitä tulosta, että ei. Ja siis Tolvanen saattaa päätyä valitettavasti siihen ihan samaan limboon. Toki varmasti kaikki suomalaiset toivoo, että hän toteuttaa sitten kovalla tasolla ja pystyy nousemaan sinne, mitä sitä on. Mutta sitten tarvii muistaa myös, että oliko se nyt vuorolla 30 varattu vai 31. Mm. Että se on se ykköskierroksen viimeinen varaus silloin aikana, niin ei pidä taas ihan liikaa odottaa myöskään. Että vaikka on ykköskierroksen varattu, niin se on kuitenkin niitä viimeisiä varauksia siinä. Niin se semmoinen, että mitä niistä tulee normaalisti, niin ei välttämättä ihan tähtitason pelaajia NHL.
Maalivahdeista nyt otin tuon loppuun, sit kaivoin Tolvasen lisäksi tuohon onnistujiaan, niin Ville Husso, Kevin Lankinen, niin halusin nostaa sen vuoksi, että Husso nyt on ollut kautta altaan, alkuun oli tosi hyvä tuolla Detroitissa, mutta sitten minä olen vähän alkanut piiputtaa hänelläkin, mutta pelannut hienosti ja pystynyt vastaamaan huutoon ja oli oiva hankinta Eisermanilta, että ei siinä. Ja Kevin Lankisella nyt vähän se sama tilanne. Aiemminkin tällä kaudella on pitänyt puhua siitä, että pelaa itse tilastot kuntoon nyt Saroksen kakkosena Näsvillässä ja tekee sitten Ville Hussomaisen sopimuksen mahdollisesti ensi kesänä johonkin. Että en mä nyt välttämättä Lankista ykkösmaalivahdiksi mihinkään rajaa, mutta saattaa tehdä itselleen palkankorotuksen tai palkankorotuksen jossain muualla, koska sieltä Askarov nyt on käynyt debytoimassa Predatorsilla ja varmaan sitten ensi kaudeksi häntä tuodaan kakkoseksi tuonne.
No. Heitetään tämmöinen arvaus, että Karolina Harikens ottaa tuon Kevin Lankisen sinne kakkosmaalivahdiksi sitten tuohon rannan
palveluun. 3,5 miljoonaa per kausi, pari vuotta sopparia.
Ei, siis mä luulen, että saa parilla.
Niin, mutta siis. Siinä voi kuitenkin.
Heitetään tämmöinen arvaus tässä kohtaa.
Lankisessa saattaa olla kuitenkin tämän kauden jälkeen pieni kilpailu markkinoilla, että mitä se saa. Siinä voi äkkiä olla se 2-3-4 joukkuet kilpailemassa, niin sitten voi joutua sen 3,5 maksaa. Siis en tiedä, maksaako Karolaina sen vertaa, mutta.
No niin. Ei Karolaina maksaa, se on ihan varmaa. Siinä on 2,5 miljoonaa. No ei nyt ihan, mutta kuitenkin. Sitä just mietitään, eikö Herana Sopper ollut 2 miljoonaa, niin Lankinen voisi mennä siihen 2x2 ihan hyvin. Ja sitten olisi todella haluat maalivahdit kyllä Karolalla.
Kyllä.
No mitä sitten nämä kaverit, mitkä on ehkä ainakin alle meidän odotusten pelannut? Ja tuossa Panthersin Kaifaresta puhuttiin aikaisemmin, niin ihan tällä kärkipäässä ainakin itsellä Alexander Parkovi, että okei, pelaa piste per pelitahjilla, mutta niin isompi pettymys on ehkä se, että tuo joukkue on about yhtä apaattinen tuossa pelikentällä kuin mitä tämä heidän kapteeninsäkin on. Mm. Ja nostetaan Anton Lundell myös 35 peliä 15 pistettä, niin se haippi, mikä sillä oli viime kaudella, niin tietenkin sen perusteella pitäisi olla enemmän pisteitä ja pitäisi mennä tietenkin peli eteenkin päin ja näin, mutta että enemmän kyllä on molemmilta odottanut ja voisi sanoa jopa suoraan, että on pettynyt siihen, että mitä on tällä hetkellä nähnyt näitä kahdelta kaverilta.
Niin, silloin alkuvuodesta jossain vaiheessa kysyt multa, että katoppa Lundellin pelaamista, että miltä se näyttää ja se ei tosiaan näyttänyt miltään silloin ja se on vähän jäänyt.
Niin se ihmetteli, että mitä sä meinaat.
Niin, että mitä tässä pitäisi katsoa tässä pelaamisessa. Että Lundell totesi, että ensimmäinen kausi on NHL:ssä pelattu läpi ja nyt voisit jatkoa surffailla ja nauttia rahasta ja muista. No ei vaan, mutta siis.
No ei siis se. Lundell on kärsinyt siitä, että tuo joukkueen syvyys on huonontunut laitahyökkäjien osalta.
Niin
ja sitten varmaan myös se pelitavan muutos, mikä tuossa on, niin ei niitä pisteitä tule niin helposti.
Kyllä. Mutta Lundellkin on just semmoinen pelaaja, että voi myös hänessäkin vaivata se toisen kauden kirous. Ensimmäinen kausi meni tavallaan vähän kuin pilvessä läpitte. Ja nyt pelataan toista kautta ja ollaan vakiinnutettu paikka NHL:ssä. Ja tulee vähän odotuksia ja muuta.
Koko joukkueella vaikea kausi.
Niin, kaikki tämmöiset jutut, niin se voi olla tosi merkittäväkin tekijä tuossa koko paletissa, mutta kyllä se taas Lundellinkin kohtalla, että moristua systeemin tähän joukkueeseen tällä kaudella sitä ajetaan sisään, ja ei kannata yllättyä ensi kaudella, jos Lundell painaa vaikka 50 tehopistettä runkosarjaan, että yllättävästi on.
Ja sitten jos ne saa sitä pakistoa vähän järkeistettyä myös, että kun ei ole enää niitä palkkavaivaa, tai mitä siellä nyt onkaan, niitä Jandeli-sopimuksia ja muita ei ole vaivaamassa ja viemässä sitä tilaa. Mutta kyllä tuo Parkovin kohdalla, että se alkukausi oli tosi hankala, että nyt se on kuitenkin nostanut itse tuohon piste per pelitahtiin, että sitä kautta niin on parempaa ollut huomattavasti Parkovin tekeminen, mutta ei jotenkin niin ihmetellyt, että miten on pystynytkin näkemään noin jopa huonon Parkovin, että mitä se oli tuossa alkukaudesta.
Etenkin. Se on aika mies, kato jossakin tyyppi, että ei välttämättä syty aina jokaiseen matsiin ihan sille. Mutta oikeasti, jos mietitään...
Onko Parkoviut syttynyt ikinä koko elämänsä aikana?
Niin, sitä just, että
milloin olet nähnyt se helvetin tulen Parkovin silmissä, kun se painaa menee siellä?
Joo, tekee 4+2, ja no, tuli nyt pelattu, mutta
Kää pistää pakin päätylaista
niin,
läpi.
Mutta se on huolestuttava juttu osaltaan myös Parkovissa, että vaikka sitten on aina, että heitetään sitä tietynlaista läppää, että ei tehdä tästä nyt numeroa Parkovin johdolla, mutta kyllä siellä perhana viesiä pitäisi olla vähän enemmän semmoista, että se näyttää uluskin siltä, että mä välitän tästä jutusta.
Niin, mutta oliko nyt sitten sopimus takataskuun, niin ei tarvitse enää painaa ihan niin kovaa.
Niin.
Ei mä usko oikein sitten tuolla kaverilla on sille, että on sillä rahaa ollut aikaisemminkin, että ei ole siitä kiinni. Mutta
joo, mutta
ehkä se on koko tämä joukkueen apattisuus niin kuin jostain syystä sitten, mutta että jos se lähtee tietenkin johtavasta pelaajasta, niin se on huolestuttavaa.
Niin, kyllä se oli silloin viime kevään pudotuspeleissä jo jotenkin ahdisti, ja siinä nousi sitä keskustelua, että mikä tämä Parkovin rooli, että onko se oikeanlainen johtaja, ja sitä just, että oliko se Game 3, kun ne pelasi vieraissa Tampaa vastaan toisella kierroksella, kun mäkin mietin sitä, että näekö te nyt sieluinne siitä, tai niin kuin, voiko te kuvailla sen, kun Parkovi menee koppiin ja heittää roskiksia pitkin seiniä, että no niin jätkät, että nyt lopetetaan tämä, otetaan nyt se sämpylä pois kainaloista, ruvetaan tekemään oikeasti hommia, että me hakataan tuosta Tampasta paskat irti, niin en nyt ehkä heti.
No juu, ei tule semmoinen johtajuus Parkovista kyllä itsellekään mieleen. Mutta siis Parkovikin on missannut tietenkin pelejä tällä kaudella loukkaantumisten takia, ja mehän ei tiedetä, miten rikki se kaveri on tuossa ollut, ja onko se pelannut päivääkään terveenä. Että esimerkiksi jos ottaa joku Chicago Blackhawksin Patrick Kane, niin viimeisimpien juttujen mukaan niin hän on enemmän tai vähemmän ollut koko kauden rikki, että saattanut vaikuttaa senkin pelaamiseen aika paljon, ja sitä kautta pisteisiin.
Mutta siinä vaiheessa tullaan taas siihen, että loukkaantumisia on aivan jokaisella joukkueella, käytännössä jokaisella pelaajalla, ja sitten kun puhutaan kavereista, jotka tienaa aika hyvin fyrkkaa johtavia pelaajia, niin loukkaantumiset ei ole mikään tekosyy sille, että
Ei, ja sitten tosta jos ottaa nyt historiasta tämmöisen yhden kaverin kuin Mario Lemieux, niin sillä oli semmoisia hetkiä, tai pitkiäkin pätkiä, ettei pystynyt itse pistämään luistimia jalkaan, ja ei henkään ollut välttämättä mikään säkeinävin johtaja just silleen niin kuin että vittu perkele tämän tyyppinen johtaja, mutta sitten kun hyppäsi jäällä, niin oli aina vaan paras pelaaja siellä jäällä. Että vaikka et tosiaan ei pysty niin, et pysty pistämään itse luistimiin jalkaan, kun sattuu. Niin se tosiaan siitäkin huolimatta, että sitten kun olet jäällä, niin saat aina maakin. Niin ne vaan huiput löytää sitten niitä tapoja kuitenkin sitten toteuttaa.
Kyllä.
Mites Joel Armia? Tuossa tuli tammikuun 5. päivä vasta ensimmäinen maali ja sitten heti seuraavaan peliin tuli 2 häkkiä lisää, mutta että kuitenkin 31 peliin 6 pistettä ja ei tämä ole lähtenyt tämä kaus oikein käyntiin Armialla.
Joo, meistä jossain vaiheessa kautta tuossa joulukuussa puhuttiinkin, että mikä mieli on Armiasta päällä ja Armia, eihän se nyt varsinaisesti huonostikaan pelaa, mutta on se tietysti vähän, no. Vähän niin kuin, mitä se kaveri, että jos ei se, niin, kun ne kaksinkappalun voitot, niin ne ei näy niin kuin tulostaululla mitenkään.
No niin, ja sitten, että kun tuleeko näitä kaksinkappalun voittojakaan, kertaa, jos valmentaja Martin Saint-Louis sanoi sitä, että mitta tuli täyteen, että kaikkea pystyy katselemaan tarpeeksi pitkään, nyt Armien kohdalla mitta tuli täyteen, ja hän pääsi sitten poppareita syömään, ja no sen jälkeen hän teki heti parissa pelissä maaleja.
Niin, palasi sieltä jotenkin heti maalin.
Niin, mutta kyllä se on eniten ehkä huolestuttavaa, että jos valmentaja sanoo jo Armien pelaamisesta, että tämä ei vaan riitä, mitä se näyttää tällä hetkellä. Että Sandluikin taas sanoi, että eihän välttämättä pisteitä ja maaleja odota, mutta jos se effortti ei ole sitä, mitä tarvii olla, niin sitten pääset poppareille.
Kyllä.
Ja Armiasta, kun otat effortin pois, niin mä en tiedä mitään jää jäljelle.
Varusteet.
Kerta se on todettu, ton kaverin kohdalla on kuitenkin todettu se, että hän on muokannut sen oman peli-identiteettinsä toisen tyyppiksi, että se pystyy pelaamaan tuossa sarjassa. Mm. Ja se perustuu siihen duunin tekemiseen.
Joo, mutta Armiasta puhuttiin jo aikaisemminkin tällä kaudella siihen sävyyn, että kun kauppaat sen tuolta jostain Montrealista nyt vaikka eteenpäin jokin joukkueeseen, mikä menee playereihin tällä kaudella, niin saattaa löytyä uusi puoli tuosta jätkästä.
Joo, saattaa, mutta kyllä Armia on myös niitä pelaajia, jonka kohdalla mä itse olen nyt miettinyt sitä, että kun siellä on ollut paljon loukkaantumisia, niin missä kunnossa se kroppa on. Että se ei välttämättä just, että pistät tuo kaveri Tampaan, niin se ei välttämättä se pelaaminen muutu kyllä mitenkään sormia napsauttamalla.
Ei se sovi siis Tampa-systeemiin mun mielestä tuo pelaaja.
Niin, ei siis välttämättä, mutta tämä on tämä esimerkki, kun me heitetään Tampaa joka ikinä kaveri, niin mä nyt heitin tämän Armiankin sinne, mutta se vaan, että jos se kroppa ei aina periksi pelata, niin se olisi ehkä se suurempi huolenaihe tällä hetkellä. No meillä olisi muutama pelaaja sitten vielä tässä jäljellä, niin Jesse Puljärvi, 45 peliä ja 10 tehopistettä, ja ehkäpä se ei ole kyllä Jessestä itsestään kiinni silleen isosti loppupeleissä, mutta taas on ollut koko kauden siirtohuhuissa. Mutta toisaalta mä veikkaan, että vaikka se olisi 45 pistettä, niin se olisi silti siirtohuhuissa, että kun tuo Edmontoni media haluaa jostain syystä nyt päästä eroon tuosta kaverista. Mm.
Ja mä puhun aina silloin tällöin torjuntamediasta ja ylipäätään niin kuin kanadalaisesta ja yhdysvaltalaisesta mediasta, niin kanadalaisilla on mielenkiintoinen tapa tavallaan ryöpyttää noita juttuja. Et jos ei niillä muuta ole, niin sit siellä keksitään joku asia ja sitä pyöritellään aina vaan uudestaan ympäri. Sitä juttuja.
No tämä on aika vanha juttu, tämä Puljärve.
Niin.
Ei ole montaakaan vuotta kuunneltu näitä
niin.
Vielä.
Ja siis mieti oikeasti, kun niitä juttuja, säkin oot sitä joskus sanonut, että siirtohuut on yksi sellainen asia, että agentti heittää vaan pallon, että se yrittää saada hintaa ylös, tai se yrittää saada palkkaa ylös, tai annetaan vain juttu, että sä voit nyt hölistä jotain niin kuin toimittajalle. Mm. Toimittajat kertoo juttuja, tehdään bisnestä, ja toimittajat keksii vaan päästäkin joskus niitä juttuja.
On varmasti sitäkin, että kun halutaan vaan klikkejä saada.
Ja pyöritellään erilaisia vaihtoehtoja, ja sit se myydään niin kuin huhuna. Mutta mieti, kun tuossakin on oikeasti sellainen tilanne, että tuolla on puhuttu, että joo, McDavid ei tykkää tuosta pelaajasta, ja näin, ja sitten sitä revitellään jotain McDavidin kommenttia ja tällaisia, niin mietin niitä pelaajia, kun ne nauraa siellä kopissa, ja Ken Hollandia, kun se nauraa siellä, ja tällä, että hitto, että onpa toi media nyt tyhmää porukkaa, että asia on niin kuin tavallaan, tai että asia on niin kuin päinvastaisesti, että.
Niin, ja sitten jos jostain kehon kielestä ja tuommoisesta lähdetään sitten vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, että siellä turhaudutaan, kun ei sitten joku syöttö ei tulekaan suoraan lapaan, tai sitten jos saa sen Puljärvi saakin McDavidiltä syötön, niin sitten se ei teekään maalia siitä, ja sitten McDavid pyörittelee päätään, niin sitten näistä vedetään niitä johtopäätöksiä, että joo, ei se tykkää tuosta kaverista. Ja mistä me tiedetään, siis saattaa se näin ollakin, mutta että sitten kun pitää tikusta keksiä asiaa, ja se on tuolla Kanadassa, ne on mestareita siinä.
Niin, niille toi NHL-jääkiekko on vähän aika kova juttu kyllä jostain syystä, mutta ei, ymmärrän hyvin kyllä.
Niin, ja Suomessakaan jääkiekkoa ei, ei. Juttu. Etenkään tuossa keväällä jossain vapuntienolla saattaa olla joku semmoinen turnaus.
Se saattaa herättää tämän kansan vähän omanlaisella tyylillä.
Kyllä. Silloin ollaan jääkiekkoasiantuntijoita. Kyllä. Ihan sama, mitä muuten tapahtuu maailmalla, mutta siihen aikaan ollaan jääkiekkoasiantuntijoita.
Älä viitti, me luullaan tietävämme tästä sarjasta 10 kuukautta vuodesta niin jotain, että...
Sekin on totta.
Et meille se ei rajoitu edes kevääseen saakeli.
Ei, tämä on mennyt niin pitkälle tämä asiantuntijuus. Mutta joo, siis Jesselläkin tietenkin, kyllähän hän itse pystyy siihen vaikuttaa, että se pelaisi paremmin ja näin, mutta sitten just taas, että mitä hänestä odotetaan. Että ei siitä tule ykkösketjun pisteiden tekijä. En mä näe sitä tällä hetkellä
niin, semmoisena. Niin, siis Pulujärvessäkin, niin mä oon sitten tainnut 2-3 vuotta nyt hölistä itseä, että älä odota siitä ykköskentän sentteriä tai laita hyökkää. Ykköskentän sentteri on aika kova, jos et kävisi tästä McDavidin viikkimässä pois sieltä, mutta...
Niin saattaa ylipäätään, että hyppää sentterin tontille tässä eikä kertaa uralla.
Niin saattaa olla sellainen, kun...
Kyllä me tehtiin puolujärjestä ykkös maalivahti saatiin tähän organisaatioon, että ei odotettu sitä, mutta... Niin.
Kyllä me aina, jokaiselle pelaajalle löytyy paikkaansa kuitenkin, että ei, mutta siis mun sitä on ihan turha odottaa, että se lapioi kiekkoa reppuun siitä McDavidin laidalta. Siis, jos Puljärvi pystyy tekemään 40 pistettä, tekemään vahvaa peliä kahteen suuntaan kolmoskentän laidassa, se on hemmetin hyvä rooli, jos se sen pystyy toteuttamaan. Ja se on ehkä se, että pistä siihen, unohdetaan hajahattelu Drysaitelin tai McDavidin kannalla pelaamista. 13-14 minuuttia per peli, kolmoskentän shutdown rooli kahteen suuntaan vahvaa peli. Älä vuoda omi. Sosi.
Niin, tai vaikka pelaakin siinä ykköstä ja kakkoskentyssä, niin siltikin täällä odota sitä 70 pistettä. Että just se vahva kahden suunnan pelaaminen ja näin, niin se on se, mitä sä parhaimmillaan saat Puolijärveltä. Mites Rasmus Ristolainen? Sillä on 2 syöttöpistettä heitällä, 36 peliä.
Mitä me odotimme?
No en mä tiedä, mitä me ollaan sitä odotettu, mutta lähinnä jos katsoo vaan palkkakuittia, niin kyllä pitäisi vähän enemmän saada.
Niin.
Siis se on, että se saa ihan kohtuu hyvää liksaa. Siis ei me ole välttämättä odotettu sitä ihan hirveän paljon. Ja siis tietenkin, jos lähtee jotain positiivisia hakemaan, niin plus minus on vaan -4. Mutta ja siis tuossa Flyersin poikien porukassa, niin sehän on jopa ihan hyväkin lukema, kun miettii, että minkälaisia tilastoja tuo Ristolainen on kerännyt urassa aikana.
Mutta nyt kun mietitään tuota Flyersia kokonaisuutena, niin sehän on pudotuspelikamppailussa mukana, että
Niin ehkä siellä ei ollut GM väärässä. Sehän pyyhkii tässä joukkuetta maanrakoa ihan oikealta ja vasemmalta, että Capitals taas viimeksi jäädä se Jyrää
niin. Suoraan pudotuspelipaikka on toki se 12 pistettä, mutta
No, ping, missä on tuossa isku etäisyydelle 5 pisteen
niin,
päässä.
Niin, ja se ei riitä omassa divarissaan vielä kuin 6. paikkaa. Mutta jotenkin käsittämättä.
Mitä 3 pelin voittoputkia?
Ei, käsittämätöntä oikeastaan ajatella, että Flyersilla on piste vähemmän kuin Buffalolla ja Floridalla ja saman verran pistettä kuin Detroitilla.
Niin. Viimeiset 800-7 voittoa tuolla tavalla kuin jatkaa.
Niin. Ja loppukauden, kun painaa tuolla, niin kyllä se sitten playereita.
Niin, Ristolainenkin pääsee porukaspeleihin sitten ekaa kertaa
omalla. Ois se mut oikeasti, että just silloin, kun sitä vähite odottaa, niin boom, sisälle.
Ja sitäkin on hauska just, että 800 peistä, niin aina tappio on tullut kuitenkin Torontoon, mikä on sitten muuten ehkä tässä viime aikoina vähän kyntänyt. Mutta joo, siis Ristolaisin kohdallakin, niin siis sille väärin sanoa, että on iso pettymys ollut. Totta kai nuo pisteet, 2 syöttöpistettä, se on se, että pitäisi olla enemmän pisteitä. Että 36 peliä kuitenkin. Mutta niin, muutenhan tuossa ensimmäistä kertaa ehkä Ristolaisen ura-aikana semmoinen tilanne, että se jopa suostuu pelaamaan sitä ihan peruspeliä. Ei haeta niitä sankariratkaisuja.
Joo. Mulla on Ristolaisesta, mun pitänyt sitä joskus aikaisemminkin puhua mutta mä oon ymmärtänyt, että se kaveri on sit harjoittelumentaliteetilta just sellainen, että et se vetää sen niinku, se harjoittelee tosi kovaa, mutta kun se ei riitä, se vetää sen yveriksi.
Niin, että vetää vähän ylikuntoa sitten jollain
niin, tasolla. Niin, että se ei välttämättä, että se... Siihen nähden, kuin kova se on ollut, kuin kovassa fyysisessä räikissä se pitää itseään, niin ihme, että se pystyy suoriutumaan edes tuolla tasolla.
Okei. No tietenkin jotakin ihan, ehkä jopa kuvamateriaalikin nähnyt sitä Ristolaisen treenistä, niin saattaahan siinä olla sitten semmoinen mahdollisuus, että vähän iisimmin ottamisella, niin sitten saattaisi olla parempi tulos, mikä kuulostaa tyhmältä. Mutta niinhän se joskus on treenaamisessa, että se suurin semmoinen älyäminen, mikä voi olla, niin on se, että älä aina vedä täysin.
Mm. Yeah.
Ja se vaan tuo parempaa tulosta kehityksen kannalta, kun ihan aina, kun on vaan vedät täysin.
Niin, ja siis se, että mikä on oleellista jääkiekkoilijalle, mikä on oleellista, oleellista jalkapallon pelaajalle, ja mikä on oleellista mille tahansa. Että.
Niin, no otetaan toinen puolustaja, P.K. Subban, niin se rikkoo itsensä voimanoston. No,
se on maailman järkevintä tuolla jääkiekkoilijalle tehdä niin kuin penkkiä kykyä maasta vetoa.
No niin, just että vedät 300 maasta, niin onhan se varmaan kiva juttu, mutta että tarvitsee jääkiekkoilijana vetää 300 maasta.
Niin.
Ja sitten vähän paskalla tekniikalla, niin semmoinen pikku boks kuuluu sieltä. Mutta joo, en siis tiedä yhtään, että harrastaako Rasmus Ristolainen edes maastavetoa tai muuta, mutta että tietenkin jos treenaa liian kovaa ja sitä kautta sitä tulee ongelmia, niin se on ehkä silleen ikävää kerta. Hänkin on tehnyt jonkun aikaa ammatiksi ja tuota urheilua.
Kyllä.
No mehän jätettiin hei sokeripohjalle viimeisenä sitten.
Maailman paras maalintekijä.
Connor McDavid, etkö
puhuttiin? Pettymykset suomalaisten keskuudessa. Connor McDavid, no se on pettymys, se ei ole suomalainen.
Kai, sille joku suomalainen sukujuuri jostakin löydä.
Kyllä. No joo, tosiaan Patrik Laineesta haluttiin puhua sellaisena tietynlaisena pettymyksenä. Ja niin kuin se on, kaveri teki kauhean sopimuksen kesällä ja 27 peliä nyt pelannut 12+10, teki tuossa sunnuntai vastaisena yönä Suomen aikaa, niin kauden ensimmäisen euron 10 hattutempu. Tempu NHL:ssä pommitti Ville Hussulle 3 kertaa kiekon hänen selän taakseen Detroitia vastaan, kun Columbus voitti 4-3 vieraissa. Mutta
Laine varmaan luulta, että oli plussia vastaan tämä peli.
Niitä Dallasia.
Niitä Dallasia, niin.
Varmaan Laine on varmaan joku 75% euroa maaleista tehnyt Niemelle Lehtoselle, että
se oli hyvä käydä katsoa, että kun siinä yhteen väliin se Jetsissä sehän alisti sitä Starsia ihan joka ikinen kerto, mutta minkä verran se on tehnyt maaleja?
Siitä oli itse asiassa sunnuntai vastasena yönä, niin entinen Starsin beatwriter Sean Shapiro kommentoi, että se oli ollut katsomassa paikan päällä nyt Detroit Columbus-peliä, niin toi Shapiro kommentoi, että, niin, että hän on nyt ollut kuudes vai viides ottelus, missä Laine on tehnyt uralla hat-trickin toimittajana paikan päällä. Mutta ikinä eihän nyt ollut sen joukkueen osallisena, missä Laine on pelannut niin kuin töissä. Että hänellä on käynyt hyvä tuuri siinä.
Itse asiassa mä voin kertoa nämä tilastot, miten Laineella on Starsia vastaan. Niin 27 peliä, 19 maalia, 7 syöttöä, 26 pistettä.
Joo. No aika, ei nyt niin kauhean kuin vatsittu kuitenkaan.
No, ne on kerran, että huonontuu varmaan sen jälkeen, kun se on sitten Starsikin on pistänyt omaa nippuunsa kuntoon.
Korjannut maalivahti pelin siitä joukkueen.
Niin, nämä on koko oran tilastot. Ja sitten tässä jos muita tämmöisiä kovia joukkueita, niin Chicago Blackhawksia vastaan 28 peli 17 maalia, 9 syöttöä, 26 pistettä. Ja sitten vielä plussia vastaan, se teki sen 5 maali illan. Eikö se ollut just plussia vastaan? Niin 17 peliä, 16 maalia, 5 syöttöä, 21 pistettä. Et siinäpä nämä kovimmat. Sitten on Minnesotaa vastaan tehnyt 10 maali, Panthersia vastaan 11 ja Carolinaa vastaan 10. Siinä on ne kovimmat joukkueet, joita vastaan Patrik Laine on tehoilla. Mutta mä itse mietin just Patrik Lainetta myös, että olisiko odottanut enemmän tällä kaudella tai ylipäätään, mutta kun mun mielestä tuo Laine, siis vaikka sopimus on kova ja kaikkea muuta, mutta se tekee just ihan sitä, mitä nyt melkein voi olettaakin. Että siellä tulee välillä kuumaputki, se tekee siinä pisteitä ja sitten se häviää varjojen maille välillä pitkäksi aikaa. Et se on mulle Patrik Laine tällä hetkellä pähkinänkuoressa ja tämä kausi ei ole millään tavalla niin kuin ollut poikkeus siitä.
Joo, se on ollut siitä Jetsin viimeisestä kaudesta asti samanlainen pelaaja, että ollut vähän, ollut vähän semmoinen, että ei oikein. Saattaa joskus pyöriä ytimessä, mutta väärällä tavalla.
Mm. Että toi nyt on tietenkin toivottavasti, edelleenkin toivottavasti löytää sen tasonsa jostakin. Kuka se oli se Buffalon pakki, joka taklasi sitä silloin? Oliko se toisella
kaudella? Jake McCabe. Keskellä vastapallolla.
Joo, ja Patrik Laine saa aivotärähdyksen siinä. Ja ihan vaan, että olisiko kaverissa muuttunut jotain sen jälkeen? Ihan vaan, siis tämmöinen ajatus.
Paa sanoa, mikä siinä sitten isommin muuttuu, että
ei, mutta siis ihan, että en sano, että hän pelkää, mutta että voisiko olla, että jonkunnäköinen semmoinen pikkujuttu jää pääkoppaan sitten siitä. Mm. Että kun ensimmäisen kerran kopsahtaa isosti, niin sitten ei välttämättä ihan joka tilanteeseen meikkää sillä tavalla kuin aikaisemmin intuitio. Ja siis tämä nyt olisi tietenkin, että sen voisi katsoa varmaan, että hei, Patrick Laineen ura siihen taklaukseen asti, että minkä verran pelejä, minkä verran pisteitä, minkä verran maaleja, ja sitten siitä eteenpäin. Niin siitä saisi jonkunnäköisen mallin, mutta se nyt vaan oli taas tämmöinen yksi ajatus, mikä tuli ihan tässä, ei tämän keskustelun aikana, mutta jo aikaisemminkin Laineen kohdalla, että olisiko se taklaus, että onko siinä tapahtunut jotakin, mikä on muuttanut hänen uransa suuntaan.
Voipi olla. Yksi semmoinen asia. Tuli muuten, mä haluan ottaa sen tähän jakson loppuun, vaikka ei suoranaisesti suomalaisiin liity, mutta puhuit tuosta noista Laineen tehoista, mitä se on tehnyt Starsia vasta uransa aikana. Mikä ne tehot nyt taas oli? Vai heitikö sä sen sivuja pois?
Starsia vastaan 27 peliä, 19 maalia, 7 syöttöä, 26 pistettä. Niin, miinus kolme, se niin, tärkeä.
Ei edes piste per pelitahdilla uralla vetänyt tuota Starsia vasta. Mä tuossa katoin tuota männä viikolla, kun maanantajaksossa puhuttiin tuosta Pittsburgh Penguinsia ja Winnipeg Jetsin välisestä ottelusta. Ja mä kattelin ottelun alla, että mitä mä lyön tehopistettä valossa niin kuin vetoa. Ja mä mietin pitkään, että ketä mä pistän Jetsin puolelta tekemään 2 pistettä siihen peliin. Ja mä katsoin, että Seifelin uralla on tehnyt ihan hyvin pisteitä Penguinsia vastaan. Ja sitten mä rupesin katsoa, että no, mitä mä pistän Penguinsin puolelta. Mä sitten rupesin katsoa, mitä Sidney Crosby uralla on pelannut Jetsiä vastaan, tai Atlanta Thrashersia vastaan pääsääntöisesti silloin uransa alusta ja näin. Ja katsoin, että joo, että 42 peliä ja 59 pistettä, että no, ei se nyt niin kauhean kummallinen ole ollut ja näin. Ja nyt mulle tuli tästä Laineesta mieleen, että halusin hypätä tähän. Tai niin kuin, rupesin jo silloin katsoa niin kuin Crosby, että no, kyllä Crosby on ihan hyvin tehnyt NHL:ssä pisteet niin kuin kauttaaltaan niin joukkueita vastaan ja näin. Ja kuitenkin uransa on hakannut semmoisella aika reilu piste per pelitahdilla läpi, että kuitenkin 1150 peliä ja 1457 tehopistettä, että ihan fine, mutta veikkaappa kuinka monta joukkuetta NHL:stä löytyy Pittsburgh Penguinsin lisäksi, ketä vastaan Sidney Crosby on vetänyt uransa alle piste per pelikeskiarvolla.
Alle?
Niitä löytyy 4 niitä joukkuet.
No mä veikkaan 4 sitten.
Täältä löytyy Vancouver Canucks, 21 peliä, 10 plus 10, 20 pistettä. San Jose Sharks, 18 peliä, 3 plus 11, 14 pistettä. Colorado Avalanche, 17 peliä, 11 plus 5, 16 pistettä. Sitten on Chicago Blackhawks, 16 peliä, 4 plus 7, 11 tehopistettä, miinus 10.
Se on Taves pitänyt pihdeessä Crosbyosan.
Niin. Sitten kaikista niin Crosbyn tilastoista, kaikista joukkueista, Philadelphia Flyersia vastaan uralla 81 ottelu, 52 tehtyä maaliin, 121 tehopistettä. Yli 100 pisteen joukkueita, mitä vastaan 100 pongoa tehnyt, niin ei niitä ole kuin 3 kappaletta. Nämä on New York Islanders, New York Rangers ja Philadelphia Flyers.
Joo, en osata Islandersia, en osata ikinä uskonut.
Joo, Islanders on...
se ei paljonkaan sitä ole.
Ei, Islanders on heti toiseksi kovin joukkue, mitä vastaan on tehnyt maaleja. 79 peliä lätkityt niitä vastaan ja 40 maalia.
No joo.
Et sillä
lailla. Joo, se on se yksi paluupeli, mikä oli sellaisen pitkin
poissaolon.
Ja sitten kun se oli, jos mä en ihan väärin muista sitä peliä, kun sitä katsoi vielä silloin, että kun se näytti koko ajan silleen, että tämä ei kuulu tähän peliin, että hän kun tänne olisi tullut joltain toiselta planeetta pelaaja, niin just vähän sama kuin mitä McDavid tekee tänä päivänä, mutta että Crosby teki sen vaan sitten Islandersia vastaan, ja sitten kun muistaakseni, että tehoja ei mennyt alkaa tulla siinä ihan heti alkuun.
Niin ensimmäisen 2 vaihtoa sitten... ei välttämättä tehnyt sitä. Niin. Oli luonut 4 maalintekopaikkaa kylläkin, mutta...
Joo, mutta siis se on ollut dominovoimpia esityksiä, mitä mä oon yksittäisestä pelatellut ikinä.
Joo, se teki eka erään tyyli 2 plus 1 tai 1 plus 2 tai jotain sen tyylistä siihen, ja se oli ihan käsittämätön. Sitten se energia, mikä oli siellä... Silloin se, oliko se Melon Arena, silloin se Penguinsin kotihalli, mikä siellä oli, että ei tämä nykyinen ja muut. Se oli ihan Joo. Mutta Sidney Crosbykin yksi epäonnistunut suomalainen tämän kauden aikana, kun ei ikävä kyllä omista Suomen passia.
se on se kaikkein suuri epäonnistuminen hänenkin kohdalla, että on väärään maahan syntynyt. Mutta hei, isot kiitokset tästä keskiviikon jaksosta ja palataan tuoreella aiheella sitten taas ensi viikolla ääniin.
Kuuntelit näköjään sitten ihan loppuun asti. Veli ja Niko kiittää. Ensi kerralla jatketaan. Kaukosella edellä podcast.